ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 12 დეკემბერია, ორშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის საზღვარგარეთის ახალი ამბებით დავიწყებ. მოლდავეთის სეპარატისტულ დნესტრისპირეთში დასრულდა საპრეზიდენტო არჩევნები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად საარჩევნობების დახურვამდე 2 საათით ადრე ხმა უკვე ჰქონდა მიცემული ამომრჩეველთა 55%, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვალოს. არჩევნები 7 ვითარებაში ჩატარდა, თუმცა დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს ხმის მიცემის პროცედურის რამდენიმე დარღვევა. რაც შეეხება შედეგებს, ჯერჯერობით ყოფილი სპიკერი პარლამენტისა ევგენია შევჩუკი აცხადებს, რომ მან გაიმარჯვა საპრეზიდენტო არჩევნების პირველივე ტურში ბიულეტენების 95%-ის და 95%-ის უკაცრავად დამუშავების შემდეგ. შევჩუკმა დააგროვა წინასწარი ინფორმაციით ამომრჩეველთა 99%-ზე მეტი, მას 28%-ით მისდევს ანატოლი კამინსკი. ირანის ნავთობის მინისტრის განცხადებით, ქვეყანამ კასპიის ზღვის ფსკერზე ბუნებრივი აირის ახალდიდ საბადოს მიაგნო. სამინისტროს თანახმად, საბადო ირანის საზღვაო სანაპიროს ახლოს 700 მეტრის სიღრმეზე აღმოჩნდა და სავარაუდოდ 50 ტრილიონი კუბური ფუტის მოცულობის გაზს შეიცავს. რუსეთის შემდეგ ირანს ყველაზე დიდი მოცულობის ბუნებრივი აირის მარაგები აქვს, მაგრამ ირანის მიერ წარმოებული ბუნებრივი აირის პროდუქციის უდიდეს ნაწილს თავად ქვეყანა მოიხმარს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის იუსუფ რაზა გილანის განცხადებით, პაკისტანის გავლით ავღანეთისკენ მიმავალი ნატოს ესკორტის ბლოკირება რამდენიმე კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. ისლამაბადმა სატრანზიტო გზა ჩაკეტა 2 კვირის წინ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ვერტმფრენების იერიში შედეგად 24 პაკისტანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ნატომ ბოდიში მოიხადა იერიშის გამო, ვაშინგტონმა კი პაკისტანელი ჯარისკაცების სიკვდილს ტრაგედია უწოდა. თუმცა BBC-ის შეკითხვაზე შეიძლება თუ არა რომ იერიში იყო წინასწარ დაგეგმილი, გილანმა უპასუხა რა თქმა უნდა კი. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი არეთანხმება დემონსტრანტთა მოთხოვნას საპარლამენტო არჩევნების ხელახლა ჩატარების თაობაზე. მართველმა ეჯინაია რასიამ 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებში ხმათა უმრავლესობა გავრცელებული ინფორმაციით ბიულეტენების გაყალბებით მოიპოვა. 10 დეკემბერს რუსეთის მასშტაბით გამართულ საყოველთაო საპროტესტო აქციებში მოსკოვის ცენტრში შეეკრება ათეულ ათასობით ადამიანი, რომლებიც სწორედ ხელახალ არჩევნებს ითხოვდნენ. საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე დიმიტრი მედვედევა კი დაწერა, რომ არეთანხმება საპროტესტო მცდელობის მონაწილეთა მოთხოვნებს და მიმართვებს. ამერიკის აიოვის შტატში გამართულ წინასაარჩევნო დებატებში რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატმა ნიუტ გინგრიჩმა გაიმეორა მისი ამასწინანდელი სადავო მოსაზრება, რომ პალესტინელები გამოგონილი ხალხია. გინგრიჩმა, რომელიც მიტ რომნისთან ერთად რესპუბლიკური პარტიის ყველაზე სავარაუდო კანდიდატად ითვლება ქვეყნის პრეზიდენტობის პოსტზე, ხაზი გაუსვა, რომ პალესტინელებს ასე ახასიათებს, როგორც ისტორიკოსი. რაც შეეხება მისი როგორც წინასაარჩევნო კამპანიის მონაწილის პოზიციას, გინგრიჩი ამბობს, რომ დადგა დრო პალესტინელი ლიდერები ტერორისტებად გამოცხადდნენ. გინგრიჩის სიტყვებს არეთანხმება მიტ რომნი, რომელმაც განაცხადა და რომ ამერიკაში ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის ყველა მონაწილეს და მიუკერძოებლად უნდა მოეკიდოს. ქართული ოცნება იქნება როგორც საზოგადოების გამაერთიანებელი ძალა, რათა რეალურად გახდეს საზოგადოების კონტროლი და გავლენა სახელმწიფოს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარების პროცესებზე. ასე დაახასიათა საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ძირითადი ამოცანა ახალი პოლიტიკური მოძრაობის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. ქართული ოცნების პრეზენტაცია თბილისის ფილარმონიის დარბაზში ჩატარდა და მას საზოგადოების პოლიტიკური სპექტრის არასამთავრობო ორგანიზაციების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ხელისუფლებას კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკური რესურსი არ გააჩნია და მანვე შეაფასა, რომ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს უმძიმესი დარტყმა მიაყენაო, რაც შეეხება იმ ღონისძიებებს, რომელთა განხორციელებამ საქართველო ქართული ოცნების ასრულებამდე უნდა მიიყვანოს. ამის შესახებ ასევე გუშინ ივანიშვილმა ილაპარაკა, ეს არის სახელმწიფოს მართვის სისტემა, უნდა დაეყნოს ადამიანის საყოველთაო აღიარებული უფლებების განუხრელ დაცვას, უნდა აღდგეს ბალანსი აღმასრულებელ საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებას შორის და ასე შემდეგ. ამაზე ცოტა მეც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში ცვილაპარაკებთ. მისი ყო ახალი ამბები.
Nikon Ergadze იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 5 წუთია. ახლა ამინდის შესახებ გეტყვით. საქართველოს უდიდეს ნაწილში უნალექო ამინდი, ცვალებადი ღრუბლიანობა მოსალოდნელი. ბათუმში ნალექს არ ვარაუდობენ, 13 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე. სოხუმში პლუს 8 გრადუსი შეიძლება იწვიმოს. ფოთში პლუს 12 გრადუსი ცვალებადი ღრუბლიანობა. ქუთაისში პლუს 11 გრადუსი, აქაც უნალექოდ. ზუგდიდში პლუს 11, ზუგდიდში შესაძლოა იწვიმოს. მესტიაში 0 გრადუსი და ნალექი, ამბროლაურშიც ნალექს ვარაუდობენ პლუს 4 გრადუსი იქნება. ახალციხეში პლუს 9 გრადუსი, უნალექოდ გორში 7 გრადუსი, ცხინვალში 7 გრადუსი, ორივეგან უნალექო ამინდიანა ვარაუდები, სიღნაღშიც უნალექო ამინდი პლუს 10 გრადუსი, რუსთავში პლუს 12, თელავში პლუს 10, გუდაურში მინუს 1, ბაკურიანში პლუს 1, ფოთი გითხარით უკვე 12 გრადუსი. და თბილისში დღეს ცვალებადი ღრუბლიანობა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 10 გრადუსი იქნება. დღესათი და 7 წუთი სრულდება და განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. ალემების გამოშვებაშიც მოისმინეთ, გუშინ თბილისში დაფუძნდა საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება. ამის შესახებ შემოგთავაზებ ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
დღეიდან ჩვენი მიზანია ისეთი სახელმწიფო აშენება, სადაც თვითოული მოქალაქისა და მთელი ქვეყნის წარმატების საწინდარი იქნება, პატიოსნება ფიქსება და პროფესიონალიზმი.
გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ ამ მოძრაობის ამოცანაზე, მის მონაწილეთა ღონისძიებაში, გუშინ მონაწილეთა წარმოდგენაზე, მოსაზრებებზე, თუ რა შეიძლება გააკეთოს ამგვარმა ერთობამ. მანანა კობახიძე იქნება უფლებადამცველი, არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია საზოგადოებრივი დამცველის აღმასრულებელი დირექტორი, ჩვენი სტუმარი, რომელიც გუშინ უკაცრავ. ეს ჩემი გაცინება ნიკოს უნდა დავაბრალოთ, ვერ ხედავთ ახლა. ესე რომ გადაცემის მეორე ნაწილში მანა კობახიძე ყოლება სტუმრად, თქვენ შეგეძლება დარეკვა ტელეფონის ნომერზე 2988327. თუმცა მანამდე სხვა ამბებზეც ვილაპარაკებთ გადაცემაში ბუნებრივია, შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან, რომელსაც ბრიუსელში ყოფნისას ესაუბრა ჩემი კოლეგა კობალი გლიკაძე.
ორმხრივი შეხვედრის დროს განხილული იქნა ფაქტიურად ყველა ის საკითხი, რომელიც ჩვენ საერთო ინტერესებში არის, უპირველეს ყოვლისა საქართველოს და შეერთებული შტატების ორმხრივი ურთიერთობები, გარდა ამისა სიტუაცია რეგიონში და ის ძალიან შემაშფოთებელი განვითარებები, რასაც ადგილი აქვს რუსეთის ფედერაციაში.
ასე ვილაპარაკებთ რეგიონებზეც, კერძოდ ზუგდიდში სარემონტო სამუშაოები იწყება. რა როგორია კონცეფცია, ამით დაინტერესდა ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი და ასევე გეტყვით, რომ იმერეთის გუბერნატორი შეხვედრია ჟურნალისტებს, რეგიონის ჟურნალისტებს და ანგარიში ჩაუბარებია მათთვის, როგორც სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ორივე მხარე ამ შეხვედრით კმაყოფილი დარჩა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. მაშასე 11 დეკემბერს ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში დაფუძნდა საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება, იყო ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს, ასევე როგორც მონაწილეობა მიიღეს მაპატიეთ საზოგადოების თვით ცნობილმა ადამიანებმა. გამოვიდა ამ ღონისძიებაზე სიტყვით ბიძინა ივანიშვილი. ახლა მოისმინეთ სიუჟეტი, ეკა ქევანიშვილი ესწრებოდა გუშინ ამ ღონისძიებას.
მოძრაობის ქართული ოცნება საზოგადოებისათვის წარდგენა დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში გრძელდებოდა ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. დარბაზი სავსე იყო ფილარმონიის წინ მიმდებარე ტერიტორიაც, იქ შეკრებილი ხალხი დიდ ეკრანზე ადევნებდა თვალს პრეზენტაციას. სცენაზე ედგა დიდი მონიტორი, რომელზეც ეწერა ქართული ოცნება. პრეზენტაცია ბიძინა ივანიშვილის ვაჟის მომხერალ ბერას სიმღერით გაიხსნა და სხვათა შორის მისივე ახალი კლიპის პრეზენტაციით დასრულდა კიდეც. ქართული ოცნების დაფუძნების ცერემონიალზე გამომსვლელებს შორის არ ყოფილა არც ერთი პოლიტიკოსი. თავად ბიდინა ივანიშვილის გარდა სიტყვით გამოვიდნენ პოეტი რატია მაღლობელი, კავკასიური სახლის დირექტორი მწერალი ნაირა გელაშვილი, ადვოკატი უფლებადამცველი მანანა კობახიძე, ფეხბურთელი კახა კალაძე და სოხუმელი მწერალი გურამ ოდიშარია. თავად ბიდინა ივანიშვილმა, რომელიც დღევანდელ პრეზენტაციაზე ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში დაახლოებით 7 წუთით ადრე გამოჩნდა, ილაპარაკა მოძრაობის გეგმებზე, რომ დღეიდან დაიწყება რეგიონული ორგანიზაციების დაფუძნება და კონკრეტულ სამოქმედო გეგმებზე მუშაობა. გააკეთა რამდენიმე აქცენტი დღეს საქართველოში შექმნილ ვითარებასა და სირთულეებზე და მთავარი სათქმელი შეიძლება ითქვას თავისი გამოსვლის ფინალისაკენ მოიტოვა.
დღეიდან ჩვენი მიზანია ისეთი სახელმწიფო საშენება, სადაც თითოეული მოქალაქისა და მთელი ქვეყნის წარმატების საძინდარი იქნება, პატიოსნება, ფიქსება და პროფესიონალიზმი. ჩვენი აფხაზი და ოსეთის მოქალაქეების დობის მოყვება და ქვეყნის გამთლიანება. ჩვენი მოქალაქეების დასაქმება და ისეული შემოსავლის უზრუნველყოფა. სამართლიანობის დამკვიდრება და ჩვენს თანამემამულეებში იმედისა და წმენდის გაძლიერება. დასავლური დემოკრატიის ღირებულებათა დანერგვა. ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია და არა ევროპისაგან სულის იმიტაცია.
ეს ქვეყანა არ არის მხოლოდ პოლიტიკოსების, ეს ქვეყანა ჩვენიცა, ჩვეულებრივი ადამიანების. ამ სიტყვებით დაიწყო თავისი გამოსვლა საქართველოს ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების ახლა უკვე ყოფილმა კაპიტანმა კახა კალაძემ, რომელმაც მოძრაობა ქართული ოცნების პრეზენტაციაზე ამცნო საზოგადოებას ნაკრების დატოვების შესახებ. და ამავე დროს საკუთარი მხარდაჭერა ბიძინა ივანიშვილის მოძრაობისადმი კიდევ ერთხელ დაადასტურა.
დავანდელ ხელისუფლებას გონია ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს მხოლოდ მოვალეობა გვაქვს. მოვალეობა იმისა, რომ უხადოდ ჯარიმები და გადასახადები. სინამდვილეში კი მოვალეობასთან ერთად უფლებებიც გაგვაჩნია. გვაქვს მუშაობა. გვაქვს ძეროების დამოუკიდებელი სასამართლოს უზენაესობისა. ამ დროს კი ქვეყანაში შექმნილია მძიმე სოციალური ფონდი. დაკარგულია ტერიტორიები. მილიონობით ჩვენი თანამემამულე უცხო ქვეყანაშია გადახოცილი, ხოლო დარჩენილებს კი უმუშევრობა ემუქრება. დრო ყველა ერთად დაუდგეთ და კონსტიტუციით დაშვებული ყველა ფორმით ავისრულოთ ქართული ოცნება და გამოხატოთ ჩვენი აზრი. ადამიანს შეიძლება უკანონო ჩამოართვა ქართული პასპორტი, მაგრამ სამშობლოს და ხალხის სიყვარულს ვერ ჩამოართვა.
ნაირა გელაშვილის გამოსვლა კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებს ეხებოდა. მან თქვა, რომ რუსეთთან კონფრონტაციის პირობებში ძალიან რთული იქნება ურთიერთობის შენარჩუნება და მით უმეტეს გაუმჯობესება ჩრდილო კავკასიელ ხალხებთან. გურამ ოდიშარიამ კი აღნიშნა, რომ ვერასოდეს დავიბრუნებთ ვერც აფხაზეთს და ვერც ოსეთს, თუ ვიგულისხმებთ მხოლოდ მიწას და არ ვიფიქრებთ აფხაზ და ოს ხალხთან ნდობის აღდგენის გზებზე. ადვოკატმა მანანა კობახიძემ კი თავის გამოსვლაში კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რასაც ის ხშირად ამბობს ხოლმე მედიასთან საუბრის დროსაც, რომ დღეს რაიმეს მიღწევა საქართველოს ში სამართლიანი გზებით ძალიან რთულია. მან შეკრებილ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენა, რა სამართლებრივი რეალობა არსებობს დღეს ქვეყანაში.
პუშინი ყო ადამიანის უფლებათა დაცვის დღე. სიმბოლურია ალბათ, რომ ჩვენ არაფერი მისალოდ ერთმანეთის მიმართ ამ დროსთან დაკავშირებით არ მქონდა. პუში შედგა სია პოლიტპატიმრების, სადაც რაოდენობა ამ ადამიანების არის 87 და შეიძლება უფრო მეტიც. ეს არასრული სია, ჩემო მეგობრებო. 2005 წლიდან მოყოლებული დღემდე მხოლოდ 3.7% გამემართლებელი განაჩენებისა. სამწუხაროდ, ოფიციალური მონაცემებით პატიმართა რაოდენობა 25000-ს აღწევს, მაგრამ არაოფიციალური ციფრი გაცილებით დიდია. რა კრიმინალურ ერად გადავიქეთ 2003 წლის მერე, ცოტა გაუგებარია.
ქართული ოცნების პრეზენტაციაზე მისული ადამიანები ამბობდნენ, რომ მათ იგივე მოლოდინი აქვთ, რაც ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენისას გაუჩნდათ. თუმცა ფიქრობენ, რომ გამოწვევებს ის მარტო ვერ გაუმკლავდება და რომ ყველა ადამიანმა, ვინც მის გვერდით დადგება, ჯერ საკუთარი ბრძოლა უნდა მოიგოს.
ერთი კაცი იქნება ეს ბიძინა ივანიშვილი თუ ნებისმიერი სხვა, ვერაფერს ვერ იზამს, თუკი საზოგადოება, ვიცით, აი თავისი პატარა ბრძოლა არ მოიგო.
მოქალაქის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა და შეეხებოდა საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების დაფუძნებას. ამ თემას მეუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში მანანა კობახიძესთან ერთად, ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. ლაპარაკობთ
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
შეგახსენებთ, გონუსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვება ნინო გელაშვილი. განვაგრძობ გადაცემას დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი გამართება, ორშაბათის ბრიფინგი. პარტია თავისუფალი საქართველოს ოფისში დღეს პარტიის 2011 წლის მუშაობის შედეგებს შეაჯამებენ. ბიძინა ივანიშვილის და ეკატერინე ხვედელიძის ადმინისტრაციულ სარჩელთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში მთავარი სხდომა გამართება. ანტიკრიზისული საბჭოს სხდომა ჩატარდება დღეს შუადღისას, პარლამენტის ბიუროს სხდომა ასევე დაგეგმილი 15 საათზე. საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები კი ესეების კონკურსში გამარჯვებულებს დააჯილდოვებენ. რაც შეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვაშინგტონში შეხვდება ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის, მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელში ხვდება ევროკომისარს ვაჭრობის საკითხებში, ტაჯიკეთის პრეზიდენტი იწყებს გერმანიაში ვიზიტს. რუსეთში კონსტიტუციის დღე აღინიშნება, თურქმენეთში კი ნეიტრალიტეტის დღეს აღნიშნავენ. გასულ კვირაში ბრიუსელში გამართა ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, მინისტერიალი, რომლის კომუნიკეში საქართველო მოხსენიებულია როგორც ალიანსის ასპირანტი პარტნიორი, ანუ ნატოში გაწევრიანების მოსურნე პარტნიორი ქვეყანა. საქართველოში ეს ჩანაწერი აღქმული იყო ნაწილობრივ როგორც ნატოსთან საქართველოს დაახლოების კიდევ ერთი ნაბიჯი. მიზნის მიღწევის, ანუ ალიანსში გაწევრიანების იმედი აქვს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესაც, თუმცა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ვაშაძემ ფრთხილი ოპტიმიზმით განაცხადა, რომ არ სურს არანაირი მოლოდინის გაზრდა. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელს ბრიუსელში ესაუბრა ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე, მოისმინეთ ჩანაწერი.
ვერ დეტალებში ვერ შევალ მე ახლა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ორმხრივი შეხვედრის დროს განხილული იქნა ფაქტიურად ყველა ის საკითხი, რომელიც ჩვენ საერთო ინტერესებში არის, უპირველეს ყოვლისა საქართველოს და შეერთებული შტატების ორმხრივი ურთიერთობები და ის ვიზიტები და ის კონტაქტები, რომელიც უახლოეს მომავალში გაიცვლება. გარდა ამისა, ის მოქმედების გეგმა, რომელიც საქართველოს უნდა ჰქონდეს პრიორიტეტად, საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტად დღეიდან ჩიკაგოს სამიტამდე, გარდა ამისა სიტუაცია რეგიონში და ის ძალიან შემაშფოთებელი განვითარებები, რასაც ადგილი აქვს რუსეთის ფედერაციაში. თქვენ ალბათ წაიკითხეთ სახელმწიფო მდივანის გამოსვლა ვილნიუსში და მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის მარტო შეერთებული შტატების შეშფოთება, სულ ყველა ქვეყანა, განსაკუთრებით ისინი, ვინც რუსეთის ფედერაციას ესაზღვრება, შეშფოთებული ვართ ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევებით, რომელსაც იქ ეხლა აქვს ადგილი.
ნაცხინვალის რეგიონში ხდება ბატონო, ამას ამდენად დაფეთქება საშიში დეტონატორის ან მუხტის პოტენციალი.
იცით, ეს სასაცილო იქნებოდა, რომ არ იყოს ამისთანა ტრაგედია. რეგიონი, რომელიც სადაც ჩატარდა ეთნიკური წმენდა, სადაც უმოწყალოდ გაჟლიტეს მშვიდობიანი მოსახლეობა, სადაც რაღაც შოუს, სპექტაკლს დაარქვეს ეგრეთ წოდებული არჩევნები, ესეც კი ვერ მიიყვანეს ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩვენი თანამოქალაქეები, ვინც ახლა არის დარჩენილი საოკუპაციო ხაზის იქით, მათაც კი მობეზდათ რუსეთის ოკუპაცია. Пропаганда, რომ რუსეთი მხსნელად მოევლინა იქ მცხოვრებ ოსიერონების ჩვენ მოქალაქეებს, აბსოლუტურად აღარ მუშაობს. უკვე ხალხს ისმის, რომ ისინი არიან გადაქცეული ერთი მხრივ სამხედრო ბაზად, მეორე მხრივ ფულის გათეთრების კიდევ ერთ საშუალებად. და არავის თავისი შულებისთვის არ უნდა ასეთი მომავალი. და მეორე მხრივ ისინი ხედავენ, რა ტემპით მიდის საქართველო წინ, რაც შეეხება ევროინტეგრაციას და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ორშაბათს გაკეთდა განცხადება იმაზე, რომ იწყება მოლაპარაკებები გაღრმავებულ თავისუფალ სავაჭრო რეჟიმზე. მე არ მიყვარს დაპირებების მიცემა, მაგრამ ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში გაკეთება განცხადება აგრეთვე იმაზე, რომ დაიწყება მოლაპარაკებები თავისუფალ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმზე. საქართველო თანამშრომლობს ევროპის კავშირთან ყველა ასპექტში, შექმნილი არის უკვე ძალიან სერიოზული სამართლებრივი ბაზა ჩვენი თანამშრომლობის. ჩვენ ფაქტიურად 2012 წელს დავიწყებთ მოლაპარაკებებს, რომელიც მიიყვანს საქართველოს 4 თავისუფლებამდე, რაც არის ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების ან პარტნიორი ქვეყნების მთავარი პრივილეგია. ამის შემდეგ პირველი ეტაპი ჩვენი თანამშრომლობის შეიძლება ჩაითვალოს უკვე დასრულებულად და უკვე შეიძლება ფიქრი მომავალს.
რა ფაზაშია საქართველოს მიერ გაზრდილი კონტროლის შეტანა აისაფში? გაორმაგებულ ბატალიონს გულისხმობ. თუკი ეს ამის საგდუმლოება
არა, ჩვენ საზოგადოებასაც ვთხარით, საერთაშორისო თანამეგობრობასაც, რომ საქართველოს ზრდის თავის მონაწილეობას უსაფრთხოების ოპერაციაში ავღანეთში. ჩვენ გავხდებით ყველაზე დიდი კონტრიბიუტორი ამ ოპერაციის იმ ქვეყნების შორის, რომელიც არ არიან ნატოს წევრები. ყველა საჭირო მომზადება და წრთნა უკვე გავლილია. ნაკის ვიზიტის დროს გენერალურმა მდივანმა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა სიტყვით მიმართა ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებს და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა რა წვლილი შეაქვს საქართველოს არმიას და საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეებს მსოფლიო უსაფრთხოებაში. ამას უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს და არ მქონია მე ბოლო დროს შეხვედრა, სადაც ხაზი არ იყოს გასმული, რომ საქართველო არა მარტო რჩება იმ სივრცეში, რაც ბუხარესტში იქნა შემოხაზული, ანუ ის რომ ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ნატოს წევრები, არამედ მადლობას გვეხდიან იმაზე, რომ ჩვენ უკვე ვიქცევით როგორც ალიანსის წევრები.
2012-ში მოხდება გაზრდილი ქვედანაყოფის გაგზავნა თუ არა?
2012 წელს მოხდება გაზრდილი ქვედანაყოფის გაგზავნა. 2014 წელს მოკავშირეები ვტოვებთ ავღანეთს, ამიტომ აბსოლუტურად გარანტირებული უნდა იყოს, რომ ჩვენ დავტოვებთ ქვეყანას, სადაც სამართალდამცა ორგანოებს და არმიას, ადგილობრივ არმიას და სამართალდამცა ორგანოებს შეეძლებათ შეინარჩუნონ დემოკრატიული, სუვერენული, დამოუკიდებელი ქვეყანა, სადაც ადამიანის უფლებების პატივისცემა იქნება მთავარი კანონი.
When we met in interview, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან, რომელსაც ბრიუსელში ყოფნისას ესაუბრა ჩემი კოლეგა კობალი გლიკაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში რეგიონების ამბებით განვაგრძობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
9:22 წუთია, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განაგზობ გადაცემას სიუჟეტებით რეგიონებიდან. ზუგდიდში ქალაქის იერსახის შესაძლოა სარემონტო სამუშაოები იწყება. ძირითადად მთავარი საქმიანობა ქალაქის ცენტრს შეეხება პირველ ეტაპზე. თეა შონია რადიო ათინათის კორესპონდენტი კი ამბობთ ამაზე.
სამეგრელოს რეგიონში პირველი ევროპული ყაიდის ქალაქ ზუგდიდის თანამედროვე ძველი ისტორიული ელემენტების შერწყმით ერთგვარი გადახარისება დაიწყო. ზუგდიდის დაგეგმარების პროექტი საქართველოს პრეზიდენტმა მოიწონა და უახლოეს თვეებში უშუალოდ მშენებლობები განხორციელდება. ზუგდიდის დაგეგმარების პროექტზე სპეციალურად თბილისიდან ჩამოსული არქიტექტორთა ჯგუფი თითქმის ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა.
ამჟამად პროექტი მოიცავს სამ ფორმას. ეს არის პირველ რიგში თვითონ ცენტრალური ნაწილის, ზუგდიდის ცენტრალური ნაწილი, რაც არის ეს ბულვარის მიმდებარე შენობის ფასადების რეკონსტრუქცია და მოწყობა, ასე ვთქვათ, მისი მიმდებარე ტერიტორიის. ამავდროულად წინა მხარ შემდგომი ეტაპი არის უკვე მთლიანად ზუგდიდის ქალაქის გენგეგმის დამუშავება, კონცეფციის შემუშავება და შემდგომი განვითარების ნორმების დადგენა, დამუშავება და მესამე ეტაპი თვითონ განხორციელება, რომელიც საპროექტო ჯგუფს არეხება.
ძირითადი სამუშაოები ზუგდიდში ცენტრალურ ბულვარსა და მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება. პროექტის გეგმაში ასევე შედის ზუგდიდის ცენტრალური სტადიონის გადატანა ქალაქგარეთ. ზუგდიდის მოსახლეობა ქალაქის გადახარისების გეგმას არაერთგვაროვნად დაფასებს.
ფასაკვირველია, რაც კეთდება ქალაქში ახალი, ყველაფერი კარგია და მეხარია. თუ ლაპარაკი ლაპარაკად არ დარჩება და თუ გაგვილამაზებენ ჩვენ ქალაქს, მაგას რაჯობია. ზუგდიდი ისტორიული ქალაქია და თუ მოახერხებენ იმას, რომ ეს ისტორიული სახე შეუნარჩუნონ, მადლობის მეტი რა გვეთქვა.
ამ ევროპული ყაწობი ქალაქში შეერმა ხალხთან უნდა ვიცხოვროთ, ამაზე ხომ დაიფიქროს ვინმე.
სამეგრელოს გუბერნატორის თქმით, სამეგრელოში სტაბილურობის დადგომის შემდგომ აღორძინების ხანა იწყება. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გასათი და 24 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას. იმერეთის გუბერნატორი შეხვედრია რაიონის ჟურნალისტებს, რეგიონის ჟურნალისტებს 2011 წლის ანგარიში ჩააბარა მათ. ამ შეხვედრის შესახებ გიამბობთ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
იმერეთი სამხარეო ადმინისტრაციის ინიციატივით მხარის გუბერნატორი ლაშა მაკაცარია იმერეთის რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტებს შეხვდა და 2011 წლის შედეგები შეაჯამა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. აქტუალური განხილვის თემებს მიეკუთვნებოდა რაიონების ინფრასტრუქტურა, ელექტრო გაზდა წყალმომარაგება, სოფლის მხარდამჭერი პროგრამები და სხვა. იმერეთის გუბერნატორის ლაშა მაკაცარიას თქმით, რეგიონის სტატუსი იცვლის, რადგან იგი პოლიტიკური ცენტრი ხდება. ამისთვის კი აუცილებელ პირობად მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტებს ნებისმიერ კითხვაზე პირველი პირისგან კონდეთ პასუხი.
ასეთ შეხვედრები ზოგადად კარგია. კარგია პროცესების გასაჯანსაღებლად, პლუს ამას ყველა ის პრობლემა, რომელიც ამ ხალხს აწუხებს, კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ, რა უნდა გადაწყდეს, ამაზე და ვისაუბრეთ. ამ ხალხის დიდი დამსახურებაა, რომ ზოგადად ბევრი რამე კეთდება, ბევრი რამე გვახსენებენ და ბევრი რამეში არიან ჩართული. განსაკუთრებით ამ რეგიონს ყავს დამოუკიდებელი პრესა, ტელევიზია, რომელიც ძალიან ბევრ კაცს აკეთებს. ვაკრიტიკებენ, არ არის პრობლემა, მაგრამ ეს ყველაფერი კარგია, იმიტომ რომ ფორმაში ვართ და ხელისუფლება მეტი რამე იცის, რომ ჟურნალისტები არაფერს არ გვაპატიებენ. ყველა შეცდომა იქნება საზოგადოების მიტანილი.
შეხვედრას იმერეთის რეგიონის 12-ვე რაიონის ჟურნალისტი ესწრებოდა. მათ საშუალება ჰქონდათ დაესვათ ის შეკითხვები, რაც მათი რაიონებისთვის აქტუალურ საკითხებს შეეხებოდა.
ძალიან საჭირო ასეთ ტიპის შეხვედრები მე მაქვს. ძალიან ხშირი კონტაქტები სხვადასხვა კუთხე ჟურნალისტებთან და მათ არ აქვთ ასეთი ფუფუნება.
ასეთი ტიპის შეხვედრები აუცილებელია, რადგან პირველ წყაროდან კომუნიკაცია ჟურნალისტებთან ნიშნავს იმას, რომ უფრო ზუსტ პასუხს მიიღებს მედია საშუალებების წარმომადგენლები, რომელთა მუშაობის შედეგადაც საზოგადოება იქნება ზუსტად და ობიექტურად ინფორმირებული. ბუნებრივია საკმაოდ ღიადი საუბრა, თუმცა დარჩა ძალიან ბევრი კითხვა, ბუნებრივია პასუხი უცნობი.
ძალიან კარგი, იმიტომ რომ დაისვა ყველა კითხვა, რაც გვაინტერესებდა, თუმცა არ დაისვა ისეთები, რომლებიც ცოტა კრიტიკასაც შეიცავდა. მაგალითად, მაინტერესებდა თუ ნახა ბატონო გუბერნატორმა გადაცემა ანატომია მაესტროზე გასული გადაცემა და არის თუ არა მარხეს ქუთაისი კაკიეთი და არის თუ არა ლევან ბობოხიძე გორდელი ხაჭი. სამტრედიის მასშტაბით ჩვენთან რა პროექტები ხორციელდება, რა პრობლემები ჩვენ შევძელით, რომ ყველა კითხვა დაგვესვა და ამომწურავ პასუხი მიგვეყოდა. ამასთანავე ჩვენ დავსვით ესე შეკეთები, რომლის გადაწყვეტაშიც უშუალოდ გუბერნატორი იღებს მონაწილეობას და არ ეხება ცენტრალურ ხელისუფლებას.
საინტერესო იყო დღევანდელი შეხვედრა. პრინციპი, როგორი კითხვაც დავსვი, ისეთივე პასუხი მივიღე. კმაყოფილი ვარ მიღებული პასუხებით.
იმერეთის გუბერნატორსა და ჟურნალისტებს შორის შეხვედრა 2 საათის მანძილზე გაგრძელდა და როგორც ლაშა მაკაცარია აღნიშნა, ამიერიდან მსგავსი ტიპის შეხვედრები უფრო პერმანენტული იქნება. მათ შორის მოეწყობა შეხვედრა თითოეულ რაიონში. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პროცენტი და 27 წუთია განაგზობთ გადაცემას. ეთერში არის ახლა რევა საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეებით.
დილამშვიდობის. ახალი წლის დადგომამდე 18-19 დღე დარჩა, თუმცა მისი სამზადისი უკვე პრაქტიკულად მთელი საქართველოს მასშტაბით როგორც ეწყობა აქტიურად მიმდინარეობს და ისევე როგორც გასულ წელს. და გასულ წლებში ახალი წლის აღნიშვნის ერთ-ერთი სიმძიმის ცენტრი ბათუმში გადაინაცვლებს, რისთვისაც ეს ქალაქი განსაკუთრებით ემზადება და რეალურად მხოლოდ ამ ზეიმის მოსამზადებლად იქ სერიოზული ინვესტირება მიმდინარეობს, როგორც ბიუჯეტიდან, ასევე კომპანიებიდან მოზიდული თანხებით. რაც შეეხება სტატისტიკას, რომელიც ასევე ამ დღეებში გამოქვეყნდა, ძალიან საინტერესოა, აღმოჩნდა, რომ ბოლო 7 წლის განმავლობაში აჭარის ტურისტულ სექტორში 450 მილიონი დოლარია ჩადებული. ეს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მონაცემებია და ის მიუთითებს იმაზე, რომ პრინციპში ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით აჭარა პრაქტიკულად არ ჩამოუვარდება თუ არ უსწრებს დედაქალაქს და ეს არ შეეხება მხოლოდ მსხვილი საინვესტიციო ტურისტული პროექტების განხორციელებას. ამ თანხიდან საკმაოდ სოლიდური წილი წასულია ეგრეთ წოდებულ საშუალო და წვრილი კატეგორიის სასტუმროებზე, მომსახურების ობიექტებზე, რესტორნებზე, ანუ მთელ იმ ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც ტურისტებს ემსახურება ხოლმე ზაფხულის და როგორც ირკვევა არა მხოლოდ ზაფხულის განმავლობაში. საგულისხმოა ტურისტული ვიზიტების პროფილის გადახედვით ასევე ჩდება, რომ დაახლოებით 20-25% წლიური მოცულობისა ტურისტების ეგრეთ წოდებულ არა ტურისტულ სეზონზე ჩადის აჭარაში. ანუ პრაქტიკულად ეს პროცესი მთელი წლის განმავლობაში არის აქტიური, ნუ მეტნაკლებად აქტიური, რასაც გულია ზაფხულში უფრო მეტად, თუმცა ზამთრის შემოდგომის გაზაფხულის განმავლობაში ტურისტების ნაკადი იქ არ იკლებს. აქედან გამომდინარე გამართლებულად არის მიჩნეული ყველა ის ინვესტიცია, რაც დაბანდებულია და კიდევ უნდა დაბანდეს აჭარის რეგიონის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. და რეალურად ამ თვალსაზრისით არის მოლოდინი, რომ იგივე 2012 წელს აჭარა იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი წერტილი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს
იმ ტურისტული ნაკადის ზრდა, რომლის საორიენტაციო მაჩვენებელი 2015 წლისთვის 3 მილიონ ადამიანამდე უნდა გაიზარდოს.
თუმცა ერთი თვალის შევლებით ჩანს, რომ ლაპარაკო ბაჭარაზე და გულისხმობ ბათუმს.
ხო, რასაკვირველია.
ანუ ვინც ყოფილა ბათუმის გარეთ, ძალიან მკვეთრი განსხვავება არის.
რასაკვირველია.
გარეგნულიც კი.
თუმცა არსებობს რამდენიმე წერტილი, რომლის განვითარება ასევე არის ნავარაუდევი. ერთი არის მტირალას ეროვნული პარკი, მეორე
პარკი კონკრეტულად, აი პარკის საზღვარს როგორც კი გაცდები აღარ არის.
კინტრიშის ნაკრძალი, რომელშიც ასევე იზრდება ვიზიტორების რაოდენობა. ნუ როგორც ირკვევა, დიდი იმედები არსებობს ბეშუმის კურორტთან დაკავშირებით, რომელიც ჯერ კიდე საბჭოთა დროიდან არსებობდა და გარკვეული პოპულარობით სარგებლობდა. მის განვითარებაზე ალაპარაკი და რეალურად საკმაოდ სერიოზული მოსაზრებები არსებობს აი მეგრეთ წოდებული რამდენიმე წერტილიანი ტურისტული მარშრუტის შექმნაზე, რომელმაც სამ ყველაფერს ერთად უნდა მოუყაროს თავი. ანუ ვიზიტორი უნდა იყოს ზღვაზეც, უნდა იყოს მთაშიც და ნუ მთელი აჭარის ყველა ის წერტილი, რომელიც ტურისტულად მიმზიდველია, უნდა მოატარო. ნახედან გამომდინარე, ეს პრინციპში პერსპექტიული მარშრუტებია, რომლის დამუშავებას და დანერგვაც უკვე 2012-2013 წლებში სავსებით რეალურია.
აი ესე ოპტიმისტურად დაასრულა რეზომ თავისი გამოსვლა. დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:31 წუთია. გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოკლედ გეტყვით ახალ ამბებს. სირიაში არმიის ნაწილები დაუპირისპირდნენ იმ ჯარისკაცებს, რომლებიც ოპოზიციის მხარეზე გადავიდნენ კვირას დილით ქალაქ ბუსრა ალ-ჰარირში. ისმოდა სროლა, ჯერჯერობით ცნობების მიხედვით დაღუპულები არ არიან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მასობრივ მოძრაობამ დაიკავა უოლ-სტრიტის ორგანიზატორები დღეს აპირებენ ამერიკის შეერთებულ შტატების დასავლეთ სანაპიროს უმსხვილესი პორტების გადაკეტვას. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი ვაშინგტონში ჩავიდა, მას 2-დღიანი ვიზიტი აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ვიზიტი ემთხვევა პერიოდს, როდესაც ამერიკული ჯარების ქვედანაყოფები ემზადებიან ერაყის დასატოვებლად. ბიძინა ივანიშვილის და ეკატერინე ხვედელიძის ადმინისტრაციულ სარჩელთან დაკავშირებით მთავარი სხდომა დღეს ჩატარდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. პროცესი 8 დეკემბრისთვის იყო დანიშნული, თუმცა მოსამართლის ავადმყოფობის გამო დღეისათვის გადაიდო. დღეს საქართველოს ევროკავშირის შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყება. ოფიციალურად ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აპარატიდან იტყობინებიან. მათივე ცნობით, საქართველოსა და ევროკავშირის შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყება პრემიერ-მინისტრ ნიკა გელავრის ბრიუსელში ვიზიტის დროს გამოცხადდება საზეიმოდ. 26 მაისის მოვლენებისას დაზარალებული ჟურნალისტების სარცელთან დაკავშირებითაც არის დღეს სასამართლოს ხდომა დაგეგმილი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ნათია კაპანაძის თქმით, ის დაზარალებული ჟურნალისტების უფლებებს იცავს. საქმის განხილვა ამ დროისთვის პაექრობის ეტაპზეა და პროცესზე მხარეები თავიანთ სიტყვას რეპლიკის სახით ჩამოაყალიბებენ. ბოლოს ვაკისა და საბურთალოს ნაწილს დღეს გაზის მიწოდება შეეზღუდება. დროებით 10 საათიდან ჭავჭავაძე ზაბულაძეზე, ყიფშიძის ქუჩაზე, დოლიძის ქუჩაზე, ამ მიდამოებში გაითიშება გაზი და 4 საათიდან დაიწყება გაზმომარაგების აღდგენა.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:33 წუთია ახლა. გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მარინა კობახიძე, ცნობილი ადვოკატი, უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია საზოგადოებრივი დამცველის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის, კალბატონ.
დილამშვიდობისა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელმა იცის და ვინც არ იცის, დარგვისმენ და დასაწყისში კალბატონ მანას მოწვევის საბაბი გახლდათ გუშინდელი პრეზენტაცია ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ჩვენმა დილის სტუმარმა. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ასეთი ფართო აუდიტორიის წინაშე არასდროს გამოსულ ხართ. რა მოგცათ იმპულსი, რატომ გადაწყვიტეთ შეერთებოდით ამ მოძრაობას?
მადლობთ პირველ რიგში მოწვევისთვის, მივესალმები რადიო მსმენელებს. გეტყვით იმას, რომ ალბათ წლების განმავლობაში მართალია ესეთი ფართო აუდიტორიის წინაშე მე გულისხმობდი ფილარმონიის სცენას, თუმცა ალბათ მსმენელსაც აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, რომ ალბათ დაახლოებით 2002 წლიდან მოყოლებული მაინც ადამიანის უფლებების სფეროში თუ კი რაიმე პრობლემური თემა იყო, ნუ მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში 52 მუხლის ეგიდით ყოველთვის ვაკეთებდი შესაბამის განცხადებებს და ყოველდღიური საქმიანობიდან გამომდინარე, როდესაც საქმე ეხებოდა და ეხება ადამიანის უფლებათა დარღვევებს, შესაბამის პოზიციასაც ვაფიქსირებდით. არა მარტო მე, არამედ ჩემი კოლეგები. მაგრამ აი ახლა იცით რა არის, რამ განაპირობა ეს? არ იყო დაუშვათ პირველი შემთხვევა, როდესაც მაგალითად რაღაცა მოძრაობა დაუშვათ თავაზობდა, რომ მათ რიგებში ყოფილიყავი ან შესაბამისად მიმეღო მონაწილეობა ამა თუ იმ გაერთიანებაში, მოდი ვთქვათ. მაგრამ ნუ რატომღაც ვფიქრობდი, რომ ეს არ იყო ჩემი საქმე რაღაც ეტაპზე, იმიტომ რომ
მაინც ცდილობდი იმ არასამთავრობო
დისტანცირებას,
დიახლოების სფეროში დარჩენა.
დიახ, და ვფიქრობდი, რომ ნუ ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ რაღაც რესურსი კიდე არისო ამოწურული მისა, რომ ასე ვთქვათ, შეიძლებოდა თუნდაც იმ პატარა არასამთავრობოს ჩარჩოებში მეკეთებინა ის საქმე, რაც უნდა მეკეთებინა და რაღაცა წარმატება იქნებოდა. ყოველ შემთხვევაში ხა ვერაფერს ერთი ადამიანი ვერ შეცვლის, მაგრამ ზოგადად მოგეხსენებათ, არაერთი საინტერესო პროექტი გაგვხორცელებია ხო არასამთავრობოს ეგიდით, მოსულა სერიოზული გრანტებიც, ხუწლიანი პროექტები, მაგალითად ევროსასამართლო სტრატეგიის დანერგვის, ევროსტანდარტის დანერგვის, და როდესაც ჩვენ მე ვაფასებთ ამ შედეგებს ხო, აი ხუწლიანი შრომის შედეგს მაგალითად, და ვაბარებთ იგივე ანგარიშს იმ დონორს, რომელმაც ეს თანხა საქართველოს გამოუყო იმისთვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს, დემოკრატიული ინსტიტუტები განვითარდეს, სამწუხაროდ ხვდებით, რომ ნაბიჯითაც წინ არ არის წასული რეალობა. მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე, ეს არ არის ჩემი შეფასება მხოლოდ, ეს არის საკმაოდ სოლიდური ექსპერტების შეფასება, საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასება, როდესაც ქვეყანაში მიუხედავად ასეთი დახმარებებისა, რომელიც არამხოლოდ არასამთავრობოების ეგიდით მოდიოდა ქვეყანაში, არამედ სახელმწიფო სტრუქტურების, მიუხედავად ესოდენ დიდი რეფორმებისა და მასშტაბურობისა, არ დარჩა სამწუხარო სფერო, აი რო ავიღოთ კონსტიტუციის მეორე თავი და გადავხედოთ იქ დაცულ უფლებებს, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, სამწუხაროდ არ დარჩა სფერო, სადაც ადამიანების ძალიან დიდ მასას, ახლა ყოველთვის დაირღვევა ადამიანის უფლება, სახელმწიფოში გამორიცხულა, ვერასოდეს ვერ შეგვრით ისეთ იდეალურ ქვეყანას, სადაც სახელმწიფო არ დაარღვევს ადამიანის უფლებებს. მაგრამ როცა მასშტაბებზეა საუბარი და ამ უფლებების აღდგენის საშუალებებზე, სამართლებრივ შესაძლებლობებზე, აქ კატასტროფული სიტუაციაა, აღშფოთების მიღმა იქით სიტუაციაა კიდე. უცხოელებს უყვართ ხო, შევშფოთდით, აღშფოთდით, მაგრამ უკვე იმის მიღმა სიტუაცია და რატომ? როდესაც მართსაჯულებაში გა კრიზისი და მხოლოდ ფასადი დაგჭა სასამართლოდან და სასამართლოში რეალურად არ ახსრულდება სამართლიანობა და ასე ვთქვათ კანონის უზენაესობა და სასამართლო ყავს როგორც ასეთი რაღაც პროკურატურის დანამატი, და ეს არ არის ჩემი შეფასება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ უკვე ზუსტად მე პირადად გამიშდა როგორც მოქალაქეს, როგორც ადვოკატს, როგორც ადამიანს იმის სურვილი, რომ კიდევ რაღაცა მეტი გავაკეთო, და ეს მარტო ერთი არასამთავრობოს ეგიდით ფიქრობ, რომ ამოწურულია ეს რესურსი, უბრალოდ საჭიროა ფართო საზოგადოების უფრო აქტიური ჩართულობა, იმიტომ რომ ავიღოთ ხო ჩვენ ახლა რაღაც მეხუთე ბორბალს ვერ მოვიგონებთ, ავიღოთ ევროპის თუნდაც ახალგაზრდა დემოკრატიის ქვეყნები ხო, იგივე პოლონეთი, ჩეხეთი, სადაც საზოგადოებრივმა მოძრაობებმა და სამოქალაქო საზოგადოებამ ზუსტად შექმნა ის, რაც შექმნა, ანუ რა, სახელმწიფოზე მართველ ასე ვთქვათ გუნდზე კონტროლის საშუალება, როდესაც საზოგადოება, როგორც დარაჯი, არა ერთი და ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია, არამედ ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოება იმ სიმაღლეზე, როდესაც ხელისუფლებას მუდმივი განცდა აქვს, რომ მე თუ გადაცდომას ასე ვთქვათ ჩავიდენ, ბიუჯეტის სახსრებს არასწორად გამკარგავ, არასწორს რაღაცას განვახორციელებ, აგერ არის ის მოდარაჯე საზოგადოება, რომელიც ამისთვის მე დამისჯის პასუხს მომთხოვს, ამისთვის მე დავკარგავ ხმებს, ვერ მოვალ შემდგომ პოზიციაზე და ასე შემდეგ. ეს არის დემოკრატიულ ქვეყნებში, ხა ჩვენ თუ რუსეთ შევედრებით და ბელორუს და ყაზახეთს და თურქმენეთს ვერასოდეს ვერ გავხდებით ეს სამწუხაროდ. აი ევროპაშიც ახახას მომიწია, მე უთოს მინისტერიალთან დაკავშირებით იყო პარალელური სესია არასამთავრობო ორგანიზაციების და წავედი ძალიან დამუხტული, რომ იქ ასე ვთქვათ, ჩამეტანა ინფორმაცია რა ხდება საქართველოში, სამწუხაროდ თვითონ ევროპელებს აქვთ ისეთი მიდგომა, რომ ეს არის დემოკრატიული ქვეყანა, გვადარებენ ისევ ბელორუს, გვადარებენ თურქმენეთს, ასე ვთქვათ, უზბეკეთს, ყაზახეთს კიდე არა უშავს ამ დანარჩენთან შედარებით, და თუნდაც აზერბაიჯანს, ისიც საქართველოში დემოკრატია, როცა სომხებიც დგანან და იქ სომხეთიდან იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და საუბრობენ, რომ იცით რა, ჩვენთან ცუდი სიტუაცია აზერბაიჯანში, საქართველოში უკეთესი სიტუაცია, საყვედურით კი ვუთხარი ჩემს კოლეგასო, თქვენ არ იცით ჩვენთან რა სიტუაცია, და აი ესეთი განცხადებები სწორედ რაღაცნაირად ქმნის მერე იმ საფუძვლს, რომ ხელისუფლება გვიკიჟინებს და სპეკულირებს იმით, რომ აი ჩვენთან უკეთესი არ მინდა ბატონო, მე ნუმადარებ ჩუაზიას,
არა
იცით რა, იქ ეხა კატასტროფა, ორი დაახლოებით რამოდენიმე კვირის წინ ახლა ბელორუსი სიკვდილით დასჯის განაჩენი გამოვიდა, ხო? ეს არის ქვეყანა ერთადერთი ევროპაში, სადაც სიკვდილით დასჯა ისევ არსებობს. ახლა ჩვენ ამას შევედაროთ, თუ შევედაროთ თუნდაც პოლონეთს, თუნდაც ჩეხეთს, ხო, ხავსაუბრობთ ბრიტანეთზე და გერმანიაზე, ბებერი ევროპა რასაც ქვია. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ იცით რა არის, ახლა მე ამ წუთას ჰარც ივანიშვილის მრჩეველი ვარ, მოდი ასე ვიტყვი, ამ წუთას მე არ ვარ რაღაცა ეს პოლიტიკური გაერთიანების წევრი, ეს არის საზოგადოებრივი მოძრაობა, სამოქალაქო მოძრაობა, მე ასე დავინახე ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში, და ერთადერთი რაშიც შემიძლია ამ წუთას მონაწილეობა მივიღო, ეს არის იურისტთა ჯგუფი, რომელიც ჩამოყალიბდა, ბატონი მინდია უგრე ხელიძეა იქ ასე ვთქვათ ხელმძღვანელი, და ასევე სხვა ადამიანები, რომლებიც ახლა ზუსტად კონკრეტულად არ ჩამოვთვლი, რომლებიც ამ დარგის და ამ სფეროს სპეციალისტები არიან, გულისხმობ პირველ რიგში სისხლის სამართლის სფეროს, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემაა ქვეყანაში კანონმდებლობის დაწყებული, რა თქმა უნდა, პრაქტიკი დამთავრებული, და სამუშაო არის, ხო? ხა ჩვენ რაღაცა თუ არ მოგწონს ის რაც არის, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რა უნდა იყოს, ხო? აი ამისთვის იქნება მე როგორც ვიცი, დარგობრივი ჯგუფები, ანუ ადამიანების, ვისაც გარკვეულ სფეროში რაღაც გამოცდილება აქვს, მე არანაირად პრეტენზიას არ ვაცხადებ, რომ ვიღაცაზე მეტი ვიცი, ან რაღაცა განსაკუთრებული შემიძლია, უბრალოდ თუ კოლეგებს გვექნება საშუალება, რომ რაღაცნაირად ამ სფეროში დაგროვილ პრობლემებს რაღაც ანალიზი გავაკეთოთ და შესაბამისად რა შეიძლება იყოს და გაკეთდეს ამის რაღაცა დასკვნა დავდოთ, მე მგონი ამას ვერც ვერავინ დაგვაბრალებს, ასე ვთქვათ, აი ამ საქმის კეთების შემთხვევაში, რომ ჩვენ ვიღაცის დაკვეთას ვასრულებთ, ან შესაბამისად ვართ რაღაცა პოლიტიკური ინტერესების მქონე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი საქმეა, რასაც ყოველდღურად ვაკეთებ, უბრალოდ თხოვეს ადამიანებმა, რომ აი თუ შემოგვიერთდები, თუ იტყვი შენ სათქმელს, რატომაც არა, ხო? იმიტომ რომ არის დრო, როცა უნდა იმაზე ალბათ მეტი უნდა აკეთო, ვიდრე ყოველდღიური შენი რუტინა.
მანა კობახიძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, ცნობილი ადვოკატი, უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია საზოგადოებრივი დამცველის აღმასრულებელი დირექტორი, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ჩვენი სტუმარი სრულიად კონკრეტულ ამბებზე, კონკრეტულ საქმეებზე. დღეს ის მოვიწვიეთ, როგორც ქართული ოცნების საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნების ერთ-ერთი მონაწილე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ქალბატონ მანა, თავად დაიწყეთ პასუხი იმ შეკითხვაზე, რაც უნდა დამესვა. აქვს ამ საზოგადოებრივი მოძრაობას პოლიტიკური კონტექსტი. და ეს იყო ალბათ კომპრომისი თქვენთვის, თუ არა? სწორედ ამაში მონაწილეობა.
იცით რა არის, მე ამაზე ძალიან ბევრი ვიფიქრე, სიმართლე
გითხრათ, ამაზე
ნამდვილად ბევრი ვიფიქრე, და მე მახსოვს პირველი შეხვედრა, როდესაც იყო ბატონი ბიძინა ივანიშვილის არასამთავრობოებთან, მე მაშინაც მომიწია თქვენს ეთერში გამოსვლა, და იქ კონკრეტულად თქვი, რომ ასე ვთქვათ, არ შეიძლება არასამთავრობო ორგანიზაციების პოლიტიზირება, ეს პირდაპირ ჩვენს მანდატს ეწინააღმდეგება, მინდა გითხრათ, და გუშინ სხვათა შორის ერთ-ერთ წარმომადგენელს ევრაზიის ფონდის უბრალოდ ფეისბუქში წერდით მანეც, და იმედია მეთქი ჩემი გამოსვლისთვის ხვალ ევრაზიის ფონდი 52 მუხლს გრანტს არ შეუწყვიტავს, თქო, ანუ ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, რომ ეს არანაირად, მე ვფიქრობ, რა ვიცი, თუ საზოგადოებამ სწორად მოусმინა, ასე ვთქვათ, ჩემს გამოსვლას, იქ პოლიტიკური არაფერი არ იყო. იქ იყო კონსტატაცია იმისა, რა ხდება, ანუ რა მდგომარეობაა ქვეყანაში, და ჩემი სურვილი, რომ მინდა ეს შეიცვალოს. მე ამას ყველგან ვამბობ. და მცდარია ის შეხედულება, რომ დაუშვათ, ასე ვთქვათ, არ შეიძლება არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ხელისუფლების კრიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად, როდესაც საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე, გვინდა არ გვინდა ვაკრიტიკებთ ხელისუფლებას. იმიტომ რომ შეუძლებელია ადამიანის უფლებები განიხილო პოლიტიკის გარეშე. და რატომ? ადამიანის უფლებები ნაწილია, განუყოფელი ნაწილია სახელმწიფო პოლიტიკის, იმიტომ რომ სახელმწიფო არღვევს ან იცავს ადამიანის უფლებებს. და როცა ფუნდამენტურ დარღვევებზეა საუბარი და ძალიან სერიოზული მასშტაბებით, ახო არ არის რაღაც თითოეულ, აქ არის სისტემაში არსებულ პრობლემებზე, ხო, საპატიმროებში არსებულ პრობლემებზე, მედიაში არსებულ შტურმით აღებულ ტელევიზიებზე. ეხლა თუ ხელისუფლება უტევდა, კერძო პირების შემოტევებით დაიწყო და ნუ ამაზე არ ვიცი, რეაგირება არ არის, როგორც ხედავთ, ხო? შესაბამისად, როდესაც მასშტაბურად, ეხლა მე არ შემიძლია ჩამოვთვალო ხა ყველა ის უფლება, რაც ფუნდამენტურად ირღვევა. გვინდა არ გვინდა ჩვენ შემხებლობა გვაქვს ხელისუფლების კრიტიკასთან. იმიტომ რომ ამ ქმედებაში ვიღაცა არის დამნაშავე, ხო? ეს ვიღაცა არის ხელისუფლების წარმომადგენელი. როცა დაუსჯელობა, როდესაც ხედავთ ჩვენ მაღალ ჩინოსნებს, არავის პასუხი არ მოეთხოვება ამისთვის. რეალურად ჩვენ ვაკრიტიკებთ გვინდა არ გვინდა ხელისუფლებას და ეს ბუნებრივად დაკავშირებულია რაღაც პოლიტიკურ განაცხადთან. მოდი ასე ვთქვათ, რომ ის რაც არის, არ უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში პეტრიალი არის უკაცრავად ხელისუფლებაში თუ პავლე თუ გვარს არ აქვს მნიშვნელობა, ფაქტია რომ ეს არ უნდა იყოს. აი ეს მდგომარეობა. თუ ხელისუფლებას არ სურს ამის გამოსწორება და ამისი ნიშნები უბრალოდ არ არის, ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, აზრის თავისუფლება მაქვს, სიტყვის თავისუფლება მაქვს და მე აი ამ უფლების ფარგლებში ვიმოქმედე ამ შემთხვევაში გუშინ. და არ ვიცი, ხა თუ საზოგადოება ამ შემთხვევაში ამას არ ერქვა, არ ქვია პოლიტიკური პარტია, მოდი ვთქვათ, მე არ მიმაჩნია რომ რაღაცა პოლიტიკური გაერთიანების წევრი ვარ, ეს არის საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელსაც ყავს ამ შემთხვევაში ლიდერი, რომელსაც ხვალდაზე ექსურს რომ პოლიტიკური პარტია ჩამოაყალიბოს და შესაძლებელია იქ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, უკვე განაცხადები გაკეთდეს. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მე მიმაჩნია რომ ბიძინა ივანიშვილიც ამ საზოგადოებრივი მოძრაობის წევრია, იმიტომ რომ ელემენტარულად არაძლევს თუნდაც მისი სტატუსი მის საშუალებას რომ პოლიტიკური რაღაცა გაერთიანება შექმნას დღეს გამომდინარე მისი მოქალაქეობის, ასე ვთქვათ, არქონიდან დღეის მდგომარეობით.
სვენელი არის ხაზე, მიუბრუნდეთ ამ ამბავს კიდევ. დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილომშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
გუშინდა დღეს სამთავრობო არხები ატრიალებენ რომ სააკაშვილმა გასწა დესტაპოში კვალიტის დასახლებაში სამამთავრობო. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ვინაიდან მაშინ იმ დროს მე ვიყავი სამშენებლო უფროსი, მეავაშენ თეგის ბაღატური ამებს 1983 წელს და ჩავაბარე ექსპლუატაციაში. აი დიდი ტყუილი, პატარა ტყუილებიდან ვერ ვარ გაყალბებულ ქვეყანაში. დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. მანანა კობახიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნებაზე საუბრობთ, მასში საზოგადოების ცნობილი წარმომადგენლების მონაწილეობაზე ერთ-ერთი ქალბატონი მანანა გახლავთ. ალბათ გაჩნდება ეს შეკითხვა, რა როგორ გითხრათ, თუ არ გამართლდა მოლოდინი სულ უფრო ბიძინიამერიშვილი სულ უფრო პოლიტიკური გააქტიურების ფონზე, თუ არ გამართლდა თქვენი მოლოდინი, რა თავისუფლება გაქვთ?
ცით რა არის, ადამიანებს გვაქვს ფუნდამენტური უფლება, რასაც ქვია გაერთიანების უფლება და აზრის გამოხატვის, ხო? ანუ მე ამ შემთხვევაში მსურს რომ ეს მოლოდინი გამართლდეს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხელისუფლება მე რესურსი აღარ დამიტოვა იმისი, რომ როდესაც სასამართლო დარბაზში ვერ აღწევ ვერაფერს, როდესაც ადმინისტრაციული ორგანოს წინაშე ვერ ასწრებ, ასე ვთქვათ, აღწევ ვერაფერს. შესაბამისად მიბიძგა იმისკენ რომ რაღაცა იქნებ ახალმა რაღაცა, არ ვიცი ალაქვია, არ ვიცი მონდომება ქვია, არ ვიცი გაერთიანება ქვია, ეს შეძლოს, რაც სამწუხაროდ დღეს შეცვალოს, რაც სამწუხაროდ დღეს არ არის, ხო? მე მინდა რომ ეს ასე გაკეთდეს და მე გუშინაც ვთქვი რომ ვერც ერთი პოლიტიკური ლიდერი, ვერც პოლიტიკური პარტია ამას ვერ მოახერხებს თუ არ არის საზოგადოების მხარდაჭერა და გაიხსენეთ, ხა ძალიან ცუდი შედარება შეიძლება მოვიყვანო, მაგრამ კმარა გახსოვთ, ხო? ძალიან ბევრი შეძლო მაშინ კმარა. მე ასე ვთვლი. ხა შემდგომ ამას რა შედეგები მოყვა, ეს კიდევ სხვა თემაა, მაგრამ ნამდვილად არ მინდა რომ ისე განვითარდეს მოვლენები როგორც მაშინ იყო. და რატომაც დღესდილად ესაი ვიხსენებდი თინიკო ხიდაშას, რომელიც იყო ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე კონკრეტულად ამ რევოლუციის წინა პერიოდში 2003 წლამდე და მახსოვს სულ დებატებში იყო ის, სულ მოწეული იყო ყველა ასე ვთქვათ არხზე და მუდმივად და მის ოპონირებას სხვა შორის პოლიტიკოსები ახდენდნენ. ანუ ძალიან აქტიურად რეალურად არასამთავრობო ორგანიზაცია პრაქტიკულად პოლიტიკურ პროცესში იყო ჩართული. მე სხვანაირად ამას ვერ შევაფასებ, ხო? როდესაც ხდება ფაქტობრივად დებატებში, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციის, და ეს ძალიან კარგია. ასეც უნდა იყოს. და მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში თუ არ გამართლდა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდი იქნება, იმიტომ რომ ოდესღაც მაინც ქვეყანაში უნდა ალბათ დაიწყოს ის პროცესი, რასაც რეალურად დემოკრატიული პროცესი ქვია. ეს ადამიანი ძახის არჩევნების გზით, ხომ? ეს არ არის რაღაც რევოლუციის გზა, არ არის მიტინგების გზა, ქუჩის აქციების გზა. ეს არის ყველაზე სწორი გზა, მე ასე მიმაჩნია, რომ გაუჩნდეს ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, რაღაცა საპირწონე, ოპოზიციური, ასე ვთქვათ, გაერთიანება, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა ძალთა ბალანსს მაინც შეცვლის და არ გვეყოლება ეს რაღაცა, ასე ვთქვათ, უსახური პარლამენტი პირდაპირ ვიტყვი, როდესაც რეალურად საწინააღმდეგო აზრი არ არსებობს, ან არსებობს ერთი და ორი დეპუტატის სახით, რომელიც ვერაფერს ვერ ცვლის და ვიღებთ იმას, ასაც ვიღებთ, ხო? ნამდვილად კარგია, როცა ეს არის ჯანსაღი ოპოზიცია, არის შესაბამისად ძალები დაბალანსებული, ეს არის დემოკრატია, მეტი არაფერი, და დემოკრატიას უკავშირდება ადამიანის უფლებები, რასაც მე მსახურებ. თუ არ გამართა, რა თქმა უნდა, ჩემი პოზიცია ის იქნება, რომ რაღაცა კიდე ახალ გაერთიანებაში შევიდე, თუნდაც იმიტომ, რომ რაღაცა შეიცვალოს. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ამაში ცუდი ნამდვილად არაფერი არის, თუ კი აქტიური ხარ ადამიანი.
სვენელი არის კიდევ ერთი ხაზა, დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით, მიოსალმებით, ქალბატონ მანანას.
მოგესალმებით.
უხმესი პატივისებით. აი, ეფირა მაინტერესებდა, აი იმაზე ცოტა ესეთი საკითხი შეკითხვა მაქვს და ისეთი ძალიან მოკლე პასუხი მინდა გავიგო რა. ესე იგი, მაინც და მაინც მარტო ადამიანის უფლებებია, აი საერთოდ საყოველთაო ადამიანის უფლებების სფეროში შესული და ესე იგი პატივსაცემი თუ აქ არის თითოული ეთნოსის ეთნიკური ზნეჩვეულებების და ტრადიციების გათვალისწინებით რატომ არ ხდება და რატომ უნდათ, ესე იგი რომ დაყონ, ესე იგი და შექმნა საერთოდ ერთი ადამიანის უჯრედი რა. აი რა თქმა უნდა, აი ეს არ უნდა იყოს გათვალისწინებული ჩვენ სხვა გუშინდელ მაში დაქვია დაფუძნებულ მოძრაობაში. მე რა თქმა უნდა ხელები და ყველაფერი აწეული მაქვს, მიოსალმები ყველაფერს ქვეშემოგევლეთ და აი გუშინდელ მოძრაობის დაფუძნებას და აი ეს თუ იქნება გათვალისწინებული ყველაფერი უპირველეს ყოვლისა.
იქნება თავადვე დაზუსტოთ, მე მგონი მივხვდით რასულის კვეთებას.
ეროვნული ღირებულებები ჩვენი რა ჩვენაგან და ძალიან თვალებს რო ხრის მავან და მავან გარეთ და გარეთ და ზოგს შიგნით კიდევ ამ ახალ გამოჩეკილ ლეკვებს. აი ეს არის, აი ეს მე ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ტრადიციულად გაგდილი ვარ, ვაშკაცურად გაგდილი ვარ. თავზე, ესე იგი, თამაღარა მაქვს აფხაზეთში და მეში მომეხარშა, ესე იგი, რკინის მუზარადის ქვეშ თმები და თავი. ყველაფერში ქართველი ვარ, ვაშკაცობ და აი ეს მაინტერესებს, ამაში
გამარჯვება. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონის ნომერი. გონის სულისკვეთება გასაგები იყო მსმენელის.
იცით რა არის, რა თქმა უნდა, არსებობს უნივერსალური ადამიანის უფლებები, რომელიც რეალურად იცავს ყველას, განურჩევლად რასისა, ეთნოსისა, წარმომავლობისა, მისი შეხედულებებისა. ეს ფუნდამენტური პრინციპია და უნივერსალური და ამას ახლა ჩვენ ვერაფერს ვერ შევცვლით ამაში და ეს ასეც უნდა იყოს, მაგრამ რაც შეეხება ბატონის ასე ვთქვათ სულისკვეთებას, რომ ეროვნული ასე ვთქვათ ჩვენი ეთნიკური ღირებულებები და ტრადიციები უნდა იყოს დაცული და პატივისცემაც უნდა იყოს. ამის ახლა მე მგონი ამის საწინააღმდეგო გუშინი არავის არაფერი არ ჰქონდა და რეალურად მე რაიმე საშიშროება რომ აქ ქართულ ეროვნულობას და ჩვენს ისტორიას და ტრადიციას პირიქით აქ იყო სულისკვეთება რომ წარსულთან კავშირი აღვადგინოთ, ზოგმაე შევარნაძესთან კავშირად გაიგო.
იქ დამსწრე საზოგადოების ნაწილის გამოც იყო კრიტიკა უკვე ბიძინიამიშვილის პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან. მართველი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან.
ამაზეც რა თქმა უნდა მაქვს მე ჩემი აზრი, იცით რა არის, ეხლა მოდით ვთქვათ, ესე იგი როგორ ხა ვერ გავიგე მე იგივე როდესაც მაგალითად მიხეილ მაჭავარიას უყურებ მე პარლამენტში, ან მაგალითად გიგი წერეთელს უყურებ, ან ხათუნა გოგოლიშვილს, მე რა ვქნა ჩემ დაუნებურად სულ შევარდნაძე მახსენდება. ასე რამდენი წელი შეიძლება ჩვენ ვუყუროთ ამ ყოფილ შევარდნაძის თანაგუნდელებს, ხო ხა? რატომ შეიძლება იყოს მიშა მაჭავარიანი სულ ხელისუფლებაში და ხა რატო გუშინი დამწრეთა შორის არ შეიძლება და ვიღაცა ეხა ძველი თაობიდან ყოფილიყო, რომელიც შეიძლება იყო თუნდაც შევარდნაძის ხელისუფლებაში, ხო? ესე ადამიანების ასე ვთქვათ, რომ აი შენ რადგან ოდესღაც შევარდნაძესთან იყავი, შენ უფლება არ აქვს ზოგადად იარსებო, ეს ძალიან ცუდი არასწორი მიდგომაა და სწორედ ეს იწვევს ადამიანებს შორის თაობათა შორის დაპირისპირებას. მე ძალიან პირიქით გამიხარდა, როდესაც იქ ეს ძველი თაობა ვნახე, რატო იცით, ეს ის თაობაა სამწუხაროდ, რომელსაც მაპატიეთ ძალიან ცუდი სიტყვა, არც ჩარეცხილები თუ სანისტორის სანაგვეზე გადაყრილები თუ რაღაც უბედურება უწოდეს და ამან დაკარგა სწორედ კავშირი და ხა ის რომ წარსულის დაბრუნება ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენ წარსულ ისტორიას გამოცდილებას არ შეიძლება ესე ხაზი გადაუსვა და ყველაფერი დაიწყო 2003 წლიდან იმიტომ რომ ისტორია ნამდვილად საქართველოს ისტორია არ დაწყებულა 2003 წლიდან როგორც ამას ხელისუფლება გვთავაზობს
გასაგებ არის სმენელი თუ ამ სმენელი არის ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ იქნებ მოკლედ ბზანას გამარჯობა ქალბატონ
მე იცით რამაწუხებს რომ ქალბატონი მანანა ყველაფერში ისტორია ხო და შეწუხებულია იმით რომ პოლიტიკაში ხო არ წავიდა თუ ეს პოლიტიზირებულია მე ქალბატონო მანანა მინდა გითხრათ რომ ეს არგუმენტი მარტო ხელისუფლების არის პოლიტიზირებ მე კორპუსში ვცხოვრობ და ის პოლიტიზირებულია იქ კოორდინატორია იქ შემოდის ვიღაცა და ჩემს გონებაზე ახდენს ზემოქმედებას და როგორც მე ვიცი პოლიტიკა არის ხელოვნება მართვის ხალხთან ერთად საზოგადოებასთან ერთად და ის პოლიტიკა ჩემი პენსიაც არის ის პოლიტიკა ჩემი სკოლაა და შვილიშვილებია იქ პოლიტიზირებულია ყველაფერი და ჩემო კარგო პოლიტიკა მარტო მაგათი კი არა ის ჩვენიც არის და ქალბატონო მანანა სწორად მოიქეცი თქვენ და მინდა ცოტა კორექტირება მოახდინოთ თქვენ იმაში რა ქვია შეწუხებაში ჩემო კარგო
დიდი მადლობა
მადლობ ძარისთვის რეპლიკა იყო არ ვიცი თუ გსურთ თავადაც
ეცით რა სწორი ბძანა ქალბატონმა სამწუხაროდ ესე იგი მე მინდა ვითხოვრო ისეთ ქვეყანაში სადაც პოლიტიკისგან ძალიან შორს იქნებიან ადამიანები და ეს იქნება პოლიტიკოსების საქმე მაგრამ იმისთვის რომ ასეთ ქვეყანაში მოგვიწიოს ცხოვრება ალბათ დღეს უფრო აქტიურები ვიყოთ ძალიან სწორია ქალბატონი ამ შემთხვევაში ალბათ ჩვენ ამ არსებული რეალობიდან გამომდინარე ხდებით ალბათ უფრო მეტად შეიძლება იყოს ითქვას პოლიტიკურები რა უქნათ ესეთი რეალობა გვინდა შევცვალოთ ის რაც არის და იწევს ამ ყველაფერს.
ანუ კარგ ვითარებაში ადვოკატი მანანა კობახიძე არ გამოვიდოდა თავის სფეროდან.
რა თქმა უნდა, არა, იცით რა, მე არ თვლი ჩემი სფეროდან გამოვედი, მე ხვალ ზეგ, მაზეგ სულ პროცესები მაქვს, სასამართლოში ვარ, დღეს სამსახურში ვარ, აბსოლუტურად.
რაღაც ეტაპზე უშვებთ, მე დასრულდა ჩვენი საუბრის, რომ რაღაც ეტაპზე უშვებთ, რომ შეიძლება ამაზე უარის თქმა მოგიხდეთ.
რა
დასუფთად პოლიტიკაში
ა იცით რა არაფერს არ გამოვრიცხავ ყოველ შემთხვევაში არასოდეს თქვა არასოდეს არაფერს არ გამოვრიცხავ ამ წუთას მე ვაკეთებ ჩემ საქმეს მინდა გითხრათ აბსოლუტურად ჩვეულებრივ რეჟიმში უბრალოდ მინდა კიდევ მეტის კეთებ
გასაგებია
დიდი მადლობა
დიდი მადლობა თქვენ მანო კობახიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ცნობილი ადვოკატი უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია საზოგადოებრივი დამცველის აღმასრულებელი დირექტორი მას ასევე იცნობთ ბუნებრივია დიდი ხანია ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აქტივ წარმომადგენლად მადლობთ სტუმრობისთვის და გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა ნიკო სამიოდე წუთი გისმენთ გაზეთებს გადავხედოთ.
მოგესალმებით გაზეთების მიმოხილვას და ალბათ არ გაგიკვირდებათ არავის რომ უკლებლი ყველა გაზეთი უკლებლი ვარე 20-საც გამოკლებით პირველგვერდზე. სწორედ ქართულ ოცნებას უთმობს უდიდეს ნაწილს თუ სულ არა 20-საათში თვითონ ქართული რაც არის 24 საათი თბილისის მასმედიის პირველი სპორტული ფესტივალის აბსოლუტური ჩემპიონი გახდა, ასევე ციტრუსის გავარმაგებულ მოსავალზე ლაპარაკი. დანარჩენს რაც შეეხება. ვერსია ერთად ავისრულოთ ქართული ოცნება რასიური პრიზი მომზადა ბიზინა ივანიშვილმა ქართული ოცნების მხარდამჭერებს ასეთი სტატიის სათაური რომელიც არის ძირითადად მიმოხილვა გუშინდელი პრეზენტაციის ერთი პოლიტიკური გოლი საკუთარ აქვს გოგი ახალკაცმა გაუტანა მოულოდნელი იყო ისიც რომ ქართული ოცნების ლოგოს შვიდქიმიანი ვარსკვლავის და საქართველოს ევროკავშირის დროშების ფონზე მთელი პრეზენტაცია იმედის დილის წამყვანს გოგი ახალკაცმა ხავდა ამას უსვამს ხას ვერსია ასავალ დასავალი პირველ გვერდზე აქვეყნებს ერთგვარ ნეგატიურ მიმოხილვას იმისა თუ რა ხდებოდა გუშინ ფილარმონიაში დასრულდა ქართული ოცნების პრეზენტაცია რომელსაც აშკარად რაღაც აკლდა ის რაღაც შემიაზრით სწორედ ქართული ოცნება იყო წერს ჯაბახუბუა რომელიც იწყებს ასე რომ ვის არ ნახავდით აქ თვითფასო მეგობრებო ცნობილ პუჩისტებს ხუნტის ჯილებს სახელმწიფო საბჭოს ყოფილ წევრებს აგრეთვე და ლიბერალისტებს ახალი თაობა ბიძინა ივანიშვილი ჩვენი მიზანია საქართველოს გამარჯვება და არა ვინმეს დამარცხება კვირის პალიტრა სოსოთის კარიშვილის ფრაზაა პირველ გვერდზე გამოტანილი ხელისუფლება შეიძლება სანანებლად გაუხდეს რომ ივანიშვილი როგორც პოლიტიკოსი არ შეუშვა პოლიტიკურ ველში და ახლა საზოგადოებრივ ველში მოუწევს მასთან დაპირისპირებაო. კვირის ქრონიკა, ივანიშვილი, ფულიანი კაცია და ნაციონალური მოძრაობიდან 30 დეპუტატი იყიდოს თითოს, რომ მილიონი გადაუხადოს, ყველა დათანხმდება და მთელი კვირა კალაძის ბოდიში და ივანიშვილის გეგმა, ასეთია სტატიის სათაური. ახლა სხვა თემებსაც რომ მოხოთ, ხოლმე ამაზე არ წეს ქართული პრესა. მთელ კვირას დაუბრუნდები, ცხინვალი კოკოითის წასვლის შემდეგაც ვერ წყნარდება, ჯიო ამთავრობაში თავისი კაცის დანიშნვა სითხოვს, რომ ეს სტატია, რომელიც შეეხება ბუნებრივად ცხინვალში შექმნილ ვითარებას, აქვე პატიმართა სიკვდილიანობის ახალი ბრჭყალებში რეკორდი საქართველოს ციხეებში, არასამთავრობოების მონაცემებით წელს გარდაცვლილი პატიმრების რაოდენობა უპრეცედენტოდ მაღალი იყო. ამის შესახებ მთელი კვირა წეს კვირის პალიტრა. მიხელ მაჭავარიანის ფრაზა ასეთი გამოტანილი პიროგოზე, ჩვენ შეიძლება შეცნობებს უშვებთ, მაგრამ ის გზა, რასაც ვადგავართ, სწორია. როდესაც მოსახლეობის 53% აქვს, რომ გაზეცენდობა, ეს ძალზე კარგი მაჩვენებელიაო. რომ მოუბრუნდები ვერსიას, წერს საგანგებო სიტუაციები სამსახურში დარეკვა ფასიანი გახდა, რამოგებას მიიღებს შსს საგანგებო სამაშველო სახანძრო და სასწრაფო დახმარების ნომერზე დარეკვიდან შემოსული თანხი, თუ რამოგებას
მიიღებს
ამას, მე გეტყვით ახლა ვეღარ.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჯავა იყო. ბოლო ერთი საათის მანძილზე უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15:00-სა და 20:00-ს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.